Розділ 13. Зірки засяяли над Подградом недільного вечора, і, здається, саме тоді, коли в ошатному будиночку серед ялинника запанувало щастя. Маргіта нарешті була разом зі своїм батьком. Незграбність і розгубленість першої зустрічі після 17 років розлуки незабаром зникли. Тепер батько і дочка сиділи у маленькому салоні на дивані, проводячи щиру розмову. Одна рука Маргіти спочивала в руках батька, іншою вона обіймала його. Поклавши голову на його плече, вона розповідала йому про свої плани на майбутнє. Обличчя Коримського, на якому і сліду не залишилося від гордості, світилося щастям і радістю. Він не зводив подиву з дочки, немов ці години йому мали б відшкодувати все, чого він був позбавлений за ті роки. Маргіта повідала йому, що вже тиждень, як вчиться словацької мови, що за допомогою вчителя Галя має намір продовжити навчання, і їй зараз придалося б знання чеської мови. Вони говорили про будинок, що батько хотів би придбати для Миколи, де б той міг жити влітку. Виявилося, що це був той самий покинутий будиночок біля водоспаду. Їй, щоправда, дуже хотілося, щоб Микольцю жив у неї. Але вона повинна була з ним погодитися, що воно мало б такий вигляд, ніби вони із неї помирилися саме для цього. Та вона упросила дозволити їй зайнятися облаштуванням будинку для свого брата і лікаря Лермонтова. Маргіта міркувала так. Аби лишень вони в'їхали до цього будиночка, то буватимуть частіше у мене, аніж там. Дідусь теж обіцяв переїхати сюди на літо, і батько буде приїжджати до Миколи. Яке ж дивовижне життя у нас почнеться! Тихий дзенькіт дзвіночка перервав їхню розмову. Маргіта підхопилася. «Дозволь, батьку, на хвилинку залишити тебе», і, не дочекавшись відповіді, вибігла. Він подивився їй услід, своїй дівчинці, і тільки коли вона зникла, він згадав, що дочка його – заміжня жінка. Вже 4 години він знаходився у гірці. Вони із дочкою разом побували в тому будиночку, говорили лише про сьогодення, оскільки про минуле говорити було неможливо. Про Адама вона взагалі не прохопилася жодним словом, зате вже про дідуся говорила дуже багато і з великою любов'ю. Тінь стурбованості пробігла обличчям пана Коримського, але враз ніжна рука дочки обійняла його за шию. «Рідненький, чому ти такий сумний? О, ти вже повернулася, Маргіто!» І він пригорнув її до себе. «Я прийшла кликати тебе вечеряти. Але ж ми щойно пили каву. Це було давно, а ти майже нічого не їв. Тепер ти віддаси честь господині, правда?» «Так, ти будеш задоволена». Вона взяла його під руку і повела по коридору до яскраво освітленої їдальні, прикрашену квітами. «Ти питала, чого я так задумався», – сказав пан Коримський після вечері, коли Маргіта готувала чай. «Я думав про того, про якого моя Маргіта ще не згадала ні жодним словом. Що б він сказав про наше примирення?» Обличчя молодої жінки враз стало холодним, наче лід. «Ти говориш про Адама Орловського?» – поспитала вона холодно. «А що йому до того?» Коримський з жахом подивився на свою дочку. «Маргіто, адже він твій чоловік, і найближча тобі людина на землі». Вона заперечно похитала головою. «Ти помиляєшся, батько. Перед усіма він справді мій чоловік. Але особисто для мене він ніхто. Таким він і залишиться. Дідусь бажав нашого союзу, і ми не могли йому відмовити. Ми побачили одне одного лише за годину до вінчання, а потім домовилися, щоб не зганьбити честі сім'ї, поводитися як чоловік та жінка. А насправді він житиме для науки, а я для дідуся». «А хто ж це придумав, Маргіто?» – ошелешено запитав пан Коримський, взявши руку дочки в свою. «Я, батьку?» «І Адам погодився?» «Так, звичайно. Не дивуйтеся,
Це не так і погано.
Ні, це погано, дитя моє. Ти мене не дивуєш, але він в його віці, адже життя триває довго, а ви обоє такі молоді. Потім серце людське не може жити без любові.
Я знаю, батько, але моє серце не залишиться без любові. У мене є ти, і дідусь, і Микола мене любить, а я вас усіх.
Припустімо, що тобі цього досить. Ну, а Адамові?
А в Адама є наука.
Ох, Маргіто, таке гаряче серце, як в Адама, не може заповнити наука.
Це мене не обходить, батьку. Коли він просив моєї руки, він мені ясно дав зрозуміти, що не бажає нічого іншого, крім вірності. І я йому вірна.
Обличчя Коримського стало похмурим. Він зрозумів, якої образи заподіяли дочці. Більше він не дивувався і не говорив нічого на захист зятя.
Маргіта повернула розмову у інше русло, і він був радий цьому. Вона повела його назад у салон і показала йому, що вона вже вміє говорити словацькою. Почали говорити про те, що вона зможе зробити для місцевої школи. Коли він сказав, що школа євангелічна, вона із подивом подивилася на нього. «Але адже я теж євангелічної віри?»
«Ти, Маргіта?» – запитав він здивовано.
«Ти дивуєшся? У мене та ж віра, що й у моїх батьків».
«Мати твоя не завжди була євангелічної віри», – мовив пан Коримський похмуро. «А дівчата змішаних шлюбів приймають віросповідання матері. Ти охрещена у католицькій церкві, і вона вважає тебе своєю».
«Це неможливо, адже я навіть не знаю католицького навчання», – вигукнула Маргіта збуджено. «Мої виховательки були євангелічної віри. В А мене вважають лютеранкою. Там я навчалася релігії. Тільки при конфірмації пастор мені сказав, що він не може зробити конфірмацію через певні перешкоди, напевно, маючи на увазі саме це. Виходить, католицька церква має на мене права?»
Дівчина задумливо опустила голову. «У 18 років ти сама належала б до нашої церкви, якби не Орловські. Однак дідуся це, напевно, дуже образило б.
Вибач, батьку, я вже принесла свою волю в жертву дідусеві, але волею совісті я не поступлюся. У пансіоні я прочитала жахливу книгу «Іспанські брати». Ніколи я не бажала належати до римської церкви, і мені дуже шкода, що дідусь до неї належить.
Маргіто, середньовіччя вже не повернеться. Тепер різниця між релігіями ледь помітна, тим більше у вищих колах.
Можливо, батьку, але протестантів раніше гнобили, а мене завжди тягне стати на бік тих, хто потерпає від несправедливості. Крім того, нас навчають, що церква – наша мати. Яка вона мені мати, католицька церква, коли вона мені дотепер нічого не дала, крім водохрещення? Не піклувалася про мене? Ні, не хочу. Я хочу знайти книги, щоб осягнути різницю. Потім, коли настане час, я скажу дідусеві про своє рішення. Він мене не стане утримувати. От подивишся. А тепер поговоримо про щось інше. Бо тебе, бачу, це засмутило, батько.
Вони говорили до глибокої ночі. Коли Коримський наступного дня залишив гірку, він став багатший на декілька годин негаданого щастя. Однак душу йому ятрили тяжкі роздуми про вимушений шлюб його дочки та про її рішення ніколи не належати до католицької церкви.